Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и до мен е Божидар. С него ще ви представим програмата днес. Тя започва с темата «Извади гредата от окото си».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви желая Радостина Горанова и Божидар Тончев. Интересни сме ние хората. Всеки от нас има свои специфични характеристики в поведение, обноски, работа, но има и нещо, по което доста си приличаме. Голяма част от нас страдат от липса на самокритичност. Трудно ни е да видим своите грешки, да се концентрираме върху тях, но чуждите, там сме тесни специалисти. Защитили сме докторски дисертации. Можем да анализираме, да коментираме, да съдим, обвиняваме. Коя ли е причината? Може би сме си сложили очила с неподходящи диоптри или пък очилата ни са тъмни? Исус Христос ни предлага една достъпна хирургическа операция. Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно съчицата в братовото ти око. Евангелието на Матей 7 глава 5 стих. Има лекари с различни специалности, вътрешни болести, физиотерапевти, уролози и така нататък. Бихте ли, скъпи приятели, се доверили на такива лекари, когато ви се налага хирургическа интервенция? Надявам се, че не. Христос в случая даже не ни изпраща и приочен хирург, за да отстрани гредата от окото ни. Представете си, той иска сами да се извадим. А дали ще успеем?
Какви ли християнски умения трябва да притежаваме, за да можем първо да гледаме на собствените си недостатъци, преди да погледнем към чуждите? Уместно е да прочетем указанията на апостол Павел към определени лица, записани в неговото послание до Филипяните. 4 глава, 2 до 9 стихове. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдете единомислени в Господа. Дай тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и нещо похвално, това зачитайте, това, което сте чули и научили и приели и чули и видели в мене. Не го вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Нека сега да се опитаме да направим анализ на някои от тези стихове.
Радвайте се всякога в Господа. Скъпи приятели, радостта в Господа не означава само добро настроение и усмивка на лицето. Радостта в Господа означава преди всичко чиста съвест, уредени отношения, спокоен сън, незаплашван от кошмарите на една изкривена цивилизация. Да си радостен в Господа не означава да нямаш подходящо поведение към всеки конкретен случай, не означава да не си критичен към заобикалящата ти действителност. Да пожелаем радостта означава да пожелаем и отговорността. А как ще изпитваме пълна радост всякога, ако гредата от собственото ни око не е извадена? Та нали физиономията ни ще е деформирана? Та нали тя ще пречи както на погледа ни, така и на усмивката ни? А и духовният ни поглед, пречупвайки се през гредата, ще ни даде такава изкривена представа за ближния, че първото нещо, което трябва да направим, наистина трябва да бъде просто да извадим гредата. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци е следващия стих, който ще коментираме. Първо да кажем нещо за кротостта. Кой човек е кротък? Този, който е мирен, спокоен, сдържан, тих. А кой християнин е способен да прави анализ на самия себе си? Представете си един избухлив човек, вечно недоволен, вечно обиждащ, сякаш целият свят му е крив. Понякога той прикрива негативизма си с блестящи намерения. Размахва пръст с добри подбуди. Но вместо резултат, отсреща има сълзи и помрачено настроение. Защо ли? Ами явно липсата на кротост не му позволява да извади гредата от окото си. Никой от нас, приятели, не може да има претенции за свят и посветен живот, за принципни позиции, за идеални познания по Божието Слово и същевременно да носи гредата в окото си. Града и кротост са просто несъвместими понятия.
Не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си. Напомням ви част от пасажа на Библията, който ви цитирах. Скъпи приятели, надали има човек, който да не се безпокои. Проблемите наистина са много и толкова разнолики. Още повече, че ние имаме една сила в лицето на Сатана, която не се примирява да не действа деструктивно. Ако Христос иска в сърцето ни да има мир, то Сатана иска война. Ако Христос иска да обичаме, Сатана ни нашепва, че в този зъл свят с любовта няма много да прогресираме и затова трябва да воюваме с омраза, трябва да мачкаме, да вървим напред. Ако Христос иска да си прощаваме и да бъдем по-силни от упреците и несправедливо отправените към нас обвинения, то гласът на Сатана прониква в съзнанието ни. Абе, човече, стига с тия твои наивности, не ставай смешен. До кога ще търпиш и ти имаш достоинство, покажи, че на теб тези номера не ти минават. И в този контраст на гласове и съвети ние понякога се объркваме. А не ни ли пречи и за това гредата, която замъглява погледа ни, но все още си казваме, моментът за хирургическа намеса още не е назрял. Приятели, не можем с греда в окото да не се безпокоим. Гредата поражда болка, а когато има болка, има и безпокойство. Гредата поражда нервност и напрежение, а в такъв случай отново няма мир. Гредата поражда неувереност и съмнение, а те също са източник на безпокойство. Гредата не ни позволява да се почувстваме значими синове и дъщери. И когато няма самочувствието на царския род и избраното свещенство, безпокойството отново избоява. Какво да направим? Ами за всяко нещо, абсолютно за всяко нещо, с молитва и молба да изказваме прошенията си, включително и за сила и увереност при изваждането на гредата от окото. Ако положим всяка наша грижа на Христос, то Той ще реагира и ще ни помогне. В това не трябва нито за момент да се съмняваме. Има обаче едно условие. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Това е текст от 1 Йоаново послание, 5 глава, 14 стих.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Продължаваме по-нататък с анализите на стиховете. Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Уважаеми слушатели, задавали сте си въпроса, що е добродетел? Според българския тълковен речник от 1994 година, Добродетелта е положително нравствено качество, нравствена чистота и съвършенство. Според Библията, абсолютно съвършенство човек не може да постигне със собствени сили. Апостол Павел се изразява много точно. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Филипянам 3 глава 13 и 14 стихове. Да забравяме задното и да се простираме към предното. Да забравяме обидите, които са се сипали срещу нас, клеветите, несправедливите обвинения. Тези неща ще се забравят не като изпаднем в някакво състояние на транс, не като ги изличим от паметта си, а като противопоставим на тях Божията любов, Божието търпение и доброта. Лошите спомени, обидата, огорчението, разочарованието, всичко това ще се стопи. Това ще изглежда съвсем незначително пред онова, което е напред, надеждата. Живота е в Христа и чрез Христа. Това е естествено по пътя на нашата човешка логика. Нито можем да го разберем, нито да го осмислим, а какво остава да го приложим. Но Бог е всесилен. Той ни познава повече, отколкото ние си мислим. Доверим ли му се? Ще станат такива промени, които даже не подосираме. Онези хора, които безвъзвратно сме заличили в съзнанието си като безнадежден случай, твърде възможно е да бъдат затоплени, да преосмислят своята ценност на система и да станат съвсем други, да се върнат отново при Христос и да срещат отново своите забравени приятели, които вече са извадили гридите от очите си и гледат съвсем спокойно и обичащо. Това, което сте и научили, и приели, чули и видели в мене, не го вършете. Скъпи приятели, Бог комуникира с нас по един чуден начин. Той не се натрапва, но иска всички да преосмислим и да разбираме Неговата воля. Той не иска от нас никакви механични инстинктивни действия. В Неговите очи ние сме личности преди всичко. Той иска нашата промяна да бъде на основата на Божественото знание. Това познание ни дава както теоретичната подготовка, така и сила за практичното приложение на християнските ценности. Но ако познанието, което смятаме, че сме получили, не е от Бога, как може то да бъде деформирано? Ами ако още не сме премахнали гредата от окото си. Гредата има това чудно свойство да изкривява абсолютно всичко. Вярата, любовта, взаимоотношенията, доверието. Можем да си мислим, че служим на Господа, но има опасност един ден Христос да ни каже: приятелю, махни се от мене. Ти вършеше беззаконие. С фалшиви очила и объркани диоптри не можем да преценим обстановката. Вероятно ще грешим непрекъснато, ще сърим непрекъснато, ще мразим непрекъснато. А ако само извадим гредата, какво ли ще се получи? Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Нашите два сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, човек не може да пристъпи към изваждане на градата от собственото си око, ако не е преживял едно истинско обръщане. Истинското обръщане води до коренна промяна от човека и различен начин на мислене. Обръщането е една предизвикана от Бога с нашия разум необяснима промяна в човека, промяна на неговото мислене, на неговите чувства и на целия му живот. Обръщането води до свобода и до дисциплина и ни връща обратно в общение с Бога, което беше загубено вследствие на греха. Обръщането включва покаяние и изповед, т.е. познанието и признанието, че човек е грешник и че той се нуждае от прощение. Свързано с това е решението човек да доведе своето мислене, желание и планове в съгласие с Божията воля. По-нататък към обръщането можем да причислим и знанието, да си зависим при всички положения на живота от Бога, за да може в края да се възстанови това, което беше загубено поради греха. Необходимо е личната опитност на обръщането, за да се достигне до спасението. Библията онагледява това обръщане чрез различни примери и картини и насочва вниманието към отделните аспекти на това преживяване. Фактически, това е една всеобхватна, вътрешна, субективна опитност, която е придружена от външни, т.е. обективни проявления, които ясно могат да се установят. В Библията обръщането се описва от една страна като процес, в който трябва решително да съдейства и човека, а именно в отхвърлянето и отвръщането от старото и обръщането към новия живот, като покаяние или промяна на мислите. Исус ни съветва: «Истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство». Думите му са записани в Матей 18 глава 3 стих. От друга страна, приятели, обръщането се описва като нещо, което човек сам не може да извърши за себе си и което трябва да бъде направено за него, като новорождение, като ново създание, като възкресение от духовната смърт, като измиване на греховете или също така като посаждане на закона в сърцата. Обръщането е една опитност на духа и на сърцето и довежда до познание на Бога и истината, съдейства за обновлението на ума. По този начин се създава новия човек и е започнал нов живот в Христа. Преживяването на обръщането е различно при отделните хора и зависи от темперамента, душевната зрялост и от духовните способности. Съществени са също така и външните обстоятелства и културните дадености, при които живее даден човек, както и необходимата промяна на нравственото поведение.
Уважаеми слушатели, предпоставка за едно обръщане обаче трябва да бъдат най-малко следните неща. Първо, знанието за съществуването на Бога и неговото действие върху човека. Второ, различаването на това, което нравствено е добро и което е зло. И трето, искането на помощ отвън. Не може да се стигне до предаване на Бога, ако не се усети и почувства собствената нужда и зависимост. Обръщането е началото на едно постоянно действие на Святия Дух, който води до духовен растеж. Този растеж се състои в едно нарастващо разбиране на Божията воля и на постепенното преодоляване на всички наклонности към греха.
Скъпи приятели, установихме, че да имаме силата да не гледаме съчицата в окото на брата си, преди да извадим градата от собственото си око, е необходимо да гледаме към християнския си живот по един по-различен начин, да гледаме на себе си от една страна по един критичен начин, а от друга като личности, които постоянно се променят благодарение на мощното влияние на Святия Дух. Има някои практични неща, които трябва да се стремим да съблюдаваме, за да можем по-успешно да вадим градата от окото си. Една от пречките, които застават на правилната ни християнска позиция, е желанието ни, или по-меко казано склонността ни, към одумничество. Апостол Яков е категоричен: не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Яков, 4 глава, 11 стих. Има една интересна мисъл на Джон Калвин. Злото в нашите желания често не се състои в това, което искаме, а в това, че го искаме твърде силно.
Трябва да бъдем уверени, че Бог може да ни подаде ръка, включително и когато още не сме успяли да изварим гредата от окото си. Но трябва да бъдем абсолютно сигурни, че с града в окото нямаме никакъв шанс да обитаваме в неговия шатър. Господи, кой ще обитава в твоя шатър? Кой ще живее в твоя свят хълм? Оня, който хори незлобиво, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си. 15 псалом, 1 до 3 стих.
Животът все още продължава, понякога суров, понякога жесток, но винаги с очаквана надежда, че утре може би ще бъде по-добре. Надеждата умира последна, казват някои, но от християнска гледна точка може би трябва да нанесем известна корекция на този израз. Надеждата никога не умира в сърцето на вярващия човек. Имайки прекрасната привилегия да разчитаме на нашия най-голям приятел Исус Христос, нека се стараем да му се доверим изцяло. Тогава, ако нямаме сила да извадим гредата от окото си, но силно желаем това, той със сигурност ще ни помогне.
Твоята нежна любов, ах, Твоята нежна
любов. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!